Pastor Oswald Tärk räägib pühitsuse saavutamisest.
Esimese Korintuse kirja esimese peatüki 30. ja 31. salmi. Ent temast on teie olemine Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalal ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et oleks nõnda, nagu on kirjutatud, kes kiitleb, see kiidelgu Issandast. Aamen. Nagu teame, oli Korintuse koguduses tekkinud lahkmeeli. Põhjuseks ei olnud siiski mitte õpetuslikud erinevused, vähemalt meie ei leia seda Korintuse kirjast, vaid põhjuseks oli poolehoid isikutele. Üks oli Pauluse, teine Apolluse ja kolmas Keefa poolt. Paulus lahendab Korintuse koguduse probleemi selviisil, et tema ülendab Kristuse üle iga koguduse töölise ja üle iga koguduse liikme. Mitte Paulus, Apollos ega Kefas ei olnud nendeis risti löödud, vaid Jeesus oli seda. Mitte Paulus, Apollos ega Kefas ei saanud neile tarkuseks, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks, küll aga oli Kristus selle koha võtnud. Koondame siis täna oma mõtted selle sõna ümber: Kristus on saanud meile pühitsuseks. Kuidas oleks, kui me täna hommikul oleme nõus natukese tööd tegema siin ruumis? Paljud meie vennad ja õed on täna tööde juures, aga oleme meie ka praegu töö juures. Ja meie ei otsi siis mitte kergemat tundi kui seda tundi, kui oleksime töö juures. Püüame mõista Jumala sõna ja mitte oma mõtted lasta laukile minna, et seda nälgida, mis me lugesime. Paar küsimust tahame küsida selle kirjakoha kohta. Mida siis esimene küsimus, mida tähendab pühitsus? Usklike ülgas on see sõna ammu juba käibel olnud ja seda kasutab kaks üsna rõhkesti. Aga nii pea, kui hakkame selle sõna sisusse tungima, leiame, et seda ei olegi kerge lahti mõtestada. Sest näiteks sõna pöördumine on palju selgepiirilisem ja lihtsam aru saada kui sõna pühitsus. Kirikule väitel on seda sõna kasutatud ka üsna mitmes tähenduses. Näiteks ristiusu esimestel sajanditel siis olid õpetuspunktid alles defineerimata ja üldiselt õpetati, et inimene leiab pattude andeks andmise Kristuse ohvri surma läbi. Ja Jumal ootab, et päästetud inimene peab elama püha elu. See oligi lihtne kõik. Jumal ootab igalt päästetud inimeselt püha elu. Aga peagi hakkas selles küsimuses tekkima erinevusi, mis asi on see püha elu? Missugune elu peaks olema siis püha inimese elu? Inimesel on kalduvus ikka ennast ka natukene ülendada. Kuigi meie sõnadega ütleme küll, et mina olen surnud ja Kristus elab, aga ikka natukene, et seal ka kaasa aidata. Ja nii siis tekkis ka pühaduse saavutamisel see tund, ma tahan ju ise ka midagi teha. Ja teatud liiki nõudlikust enda vastu hakategi pidama pühaduseks. Juba 3. sajandil tekkis lugupidamine kloosterliku tüüpi pühaduse vastu. Kaasarvatud ka enese piinamise. Kes seda tegi, neid loeti eriti pühadeks inimesteks. Aga on selles, et kuidas ma ka ennast piinaksin ja näljutaksin ja mis ma kõik teeksin, ega see ikka mulle täit südame rahu ei too. Ikka minu tõeline südame rahu peab olema ju toetatud millelegi, mis ei ole minu oma tegu. Ja siis tuligi see lahendus kasutage sakramente hoolega. Käige võimalikult nii palju issanda laual, seal saate pattude andeks andmise, sest puudujäägi tunne tekkis ja mida siis nüüd teha, kui puudujäägi tunne on tekkunud. Inimene läks siis selle lootusega issanda laua juurde, eks ma seal siis saan oma puudujäägid tada. Kuigi piiblis issanda laud ei olegi seadud selleks otstarbeks. Eriti oluliseks peeti seda, et enne surma veel inimene saaks osa issanda lauast, sest siis olid kõik patud andeks antud ja võib rahuga menna igavesesse aega. Meie näeme, kui väikene kõrvale minek pead ees võib meid viia uupis rappa ja võib meid viia olukorda, kus meie enam pühadust õigesti ei mõista. Nii Augustinus siis 5. sajandil kirjutas palju õigeks mõistmisest ja pühitsusest. Aga Augustinuse teedes jäid õigeks mõistmine ja pühitsus samaks asjaks. Ja Rooma katoliku kirik võtteski sealt oma hilisema õpetuse punkti, inimene on õigeks mõistetud ainult nii palju, kui tema on pühitsetud. Pühitsuses aga meist keegi pole surres täiuslik. Keegi sai ütelda seda, et ma olen nüüd selle pühaduse taseme kätte saanud, mis inimesel on võimalik saavutada. Ja kuidas ma siis saan igaves elu? Ja selle tõttu mõeldigi välja puhastus tüli pärast surma. Nimelt, et inimene ei saa otse küll õndseks, aga ta oleb pühastus tulle ja seal oma kannatuse kaudu siis pühitseb ennast nii, et ta kõldab taevasse. Pange tähele oma kannatuse kaudu, mitte Kristuse kannatuse kaudu. Inimene ise läheb puhastus tulli ja kannatab seal oma kannatuste kaudu, nõnda, et tema siis saab kõlvõrdiseks. Reformatsioon tempas siis selge piiri õigeksmõistmise ja pühitsuse vahel. Ja seal siis rõhutati seda piibli tõde, et Jumal mõistab kahetse ja pattuse õigeks armustusu läbi. See oli nüüd üsna põhiline teema reformatsioonis ja meie muidugi ei saa siia midagi juurde lisada ära võtta. Jumal mõistab kahetse ja pattuse õigeks armustusu läbi. Ja siis see õigeks mõistetud inimene peab hakkama elama püha elu ja selles on siis pühitsus. Et meie õigeks mõistmisele järgneb vahetult kohe kasvamine pühas elus. See kasvamine pühas elus ongi pühitsuse õpetuse sisu. Meie kogudused ühinevad selles õpetuspunktis reformatsiooniga. Ja pühitsus tähendab siis seda, et usklikuks saanud inimene ei ole veel täiuslik. Paneme tähele siis seda lihtsalt asjumale meelde, et usklikuks saanud inimene ei ole veel täiuslik, vaid tema peab hakkama kasvama. Pärast uut sündi on temal vaja riietida uue inimesega, kes on loodud õiguse, tõelise õiguse ja pühaduse sisse, nagu ütleb apostel seda Efesuse kirja 4. peatükis. Ja pärast uut sündi ja Kristuse surma sisse matmist hakkame käima pühas elus. Nii on öeldud Rooma kirja 6. peatükis. Ja pühitsus tähendab siis päästmise suurte põhimõtete ellu rakendamist. Päästmine viib meid teatud uude ellu, aga nüüd hakkame neid põhimõtteid teostama päevast päeva. Seal siis meie egotsentriline elu hakatakse asendama kristotsentrilise eluga. Meie ei teeni siis enam ennast, vaid Kristust ja seda kasvaval määral, iga päevaga aina rohkem. See ongi kasvamine pühaduses. Pöördumise ja pühitsuse vahel on umbes niisugune vahe nagu kooli astumise ja koolis õppimise vahel. Kooli astumine ei ole veel õppimine. Sisseastujaid on alati olnud rohkem kui õppijaid. Ja õppimise töö on pingerikas, nõuab järjekindlust päevast päeva õppida. See on iga õppilise kunst, et tema peab suutma päevast päeva õppida oma ülesande täita. Kui kujutate, et te ei olete klassiruumis, kus õpetaja räägib õpilaste vigadest ja puudustest. Ja kui te seda siis kuulete, kui palju vigu on seal klassis tehtud, kui palju puudu jääkse, siis on teil niisugune tunne, no ükski neist õpilastest küll ei lõpeta seda kooli. Umbes niisugune kasvatusmeetod on ka Jumalal, et tema asetab meid pühaduse nõude keskele, toob meid kirikusse, toob meid Uue Testamendi juurde ja siin näidatakse meile meie pühaduse nõudeid. Aga siin me kohkume ütleme, no meist küll üks käisa päeva, kui pühaduse nõuded on nii kõrge. Aga mida sa siis teed, kui pühaduse nõuded on nii kõrge? Siis lõe edasi seda sama Uut Testamenti ja sa näed seal antakse ka julgustus. Õpetaja parendab iga päev, mida õppilaste lubades, aga samal ajal julgustab teda ka. Ütleb, täna oli kui parem, kui viimane kord. Ja ütleb ka seda, täna tegid algemini, kui möödunud nädalal see tegid. Ja seda sama teebki Jumala vaim ka meie juures täna hommikul siin kohes. Tema ütleb meile kätte meie puudused, aga mitte selleks, et meie juotuse kaotame ja ütleme, no ükski meist ei saa taeva. Ei, vaid püha vaim virgutab meid, juhatab meid, aga ka julgustab meid. Nii meie siis võime ütleda, et üldreegliks jääb see, mis on antud Filippi kirja teises peatükis, et nõudke oma hinge õnnistust taga kartuse ja väristusega, sest Jumal on see, kes teie sees teeb, et te tahate. Ja nõudke kartuse ja väristusega, ärge võtke seda kergelt. Ärge mõtlege, et küll meie pühitusega toime tuleme, anname selle asja Kristuse kätte ja kõik läheb hästi. Ei, see ei ole mitte, õppimine ei ole niisugune asi, et ma jätan selle õpetaja ooleks. Õpetaja täidab oma ülesande, tema õpetab meid. Aga meie peame ise ka õppima ja õigeks mõistmine piibli järgi tähendab ka see sama, mis on lähedalt seotud pöördumisega. Õigeks mõistmine on momendi sündmus inimese elus. Inimene loobub patust ja Jumal mõistab teda armust õigeks Kristuse Jeesuse lunastuse tõialusel. See on ühe silmapilgu sündmus, aga ühitsus kestab kogu elu inimese juureks. Ja õigeks mõistmine, see on enda andmine Kristuse omaks, aga pühitsus on kasvamine Kristuse sarnadeks. Ja need kaks on sisuliselt erinevad asjad, aga siiski väga lähedalt seotud teineteisega. Keeleteadust arvates tähendabki sõna pühitsus esialgselt lõikama või lahti lõikama, tähendab lahutama. Seda tähendust võiksime Vana ja Uue Testamendi alusel tõestada, aga oluline asi ei ole praegu selles. Asi on selles nimelt, et pühitsus tähendab siis halvast eraldumist või ka tavalises ülesandes eraldamist selleks, et olla Jumala teenistuseks. Kui näiteks mõni ese võeti ja anti templi teenistusesse, see võeti igapäevasest tarvitusest ära, anti templi teenistusesse, siis oli see pühitsetud templi teenimise tarvis. Kui üks inimene, näiteks preester, tema loobus teatud ajaliku elu kohustustest ja pühendati templi teenistusesse, siis oli tema pühitsetud templi teenimisesse. Ja viimati piibel ütleb, et Jumal ise on püha. See tähendab, et Jumal on lahutatud patust. Ja kui me ütleme pühitsetud saagu sinu nimi, see tähendab siis seda, et Jumala nimi olgu eraldatud kõigist teistest nimedest, keda me iial kasutame ja see olgu püha meie kõigi kasuks. Uue Testamendi õpetusest siis järeldame, et Jumal on lahus igast ebapuhtusest ja patust ja halvast. Selleks, et ka neid lahutada patust ja ebapühadusest. Teine küsimus. Kuidas meie peaksime omandama pühadus? See vist peaks meid kõiki huvitama. Kuidas me siis saame seda? Esitame täiendava küsimuse. Kas pühitsus on Jumala tegu või inimese tegu? Teie ütlete mulle kindlasti, et see on Jumala tegu, sest esimese Tessalonika kirja 5. peatükis on öeldud, rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi ja läbi. Rahu Jumal teeb siis seda. Ja piibli järgi on ju ka veel mujalgi seda öeldud, et Jumal pühitseb meid, kuigi tema teeb seda oma paja Kristuse Jeesuse kaudu. Ja ainult niisugune usklik, kes jääb elavasse osadusesse Jeesusega, kes jääb Jeesuse sisse, nagu Johannese 15 on seda öeldud, see kannab palju vilja, sest ilma temata ei või meie midagi teha. Ja tänasest tekstist leidsime, et Kristus on meie pühitsus. Efesuse kirjas ütleb apostel, et Kristus on ise ennast antud meie eest ja meid pühitsenud, et meid pühitseda. Ja püha vaim viib nüüd selle töö täide meie sees. See on eriti püha vaim osa kogu see tõde teha meile selgeks, armsaks, arusaadavaks, meie omaks ühe sõnaga. Ja sellepärast Peetrus ütleb ka esimeses kirjas, esimese peatükki teises salmis, et meie peame vaimu pühitsemise kaudu olema kuulekad Kristusele. Nii ei ole siis pühitsus mitte inimese oma saavutus. Ega päästetud inimese automaatne usuelu kasvanele, vaid see on kolmainu Jumala töö meil juures. Isa, poeg ja püha vaim pühitsevad meid. Niisugune on uue testamendi õpetus. Ma tsiteerisin ainult mõned salmid praegu. Nagu näeme siis, on pühitsus üldiselt Jumala töö. Aga vastutus pühitsuse omandamise eest pannakse meie peale. Nõudke taga rahu ja pühitsemist ilma selle, et ta ei saa ükskissandat näha. See on Jumala töö, aga inimene peab seda nõudma. Me võime ütelda, et tarkuse andmine koolis on õpetaja töö, aga õpilane peab seda omandama. Ja sellepärast ütleb ka Paulus 2. Korintuse kirjas 7. peatükis, tehkem täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. Ja Vana Testamendis on korduvalt öeldud pühitsige endid. Pühitsige endid. Kuidas ma siis pühitsen ennast? Niisama nagu ma pesen ennast. Mitte, et mina vett loon. Vesi on Jumala loodud. Ja see tarkus ka, kuidas ma võin kasutada, on Jumala antud mulle. Aga ma ise pean siiski ennast pesema. Piibli järgi võime siis öelda, et Jumal pühitseb, aga vastutus pühitsuse nõudmise eest on sinul ja minul. Kas meie teeme seda, mida Heebrea kirja õpetab, nõudke taga rahu ja pühitsus, ilma selleta ei see ükski issandat näha. Ja seal juures ei tohi meie siis kunnustada seda, et Jumal ise on antud meile võimaluse pühitsuse nõudmiseks. Sest mis aitaks minu nõudmine, kui Jumal seda ei anna? Jumal jagab, ta on valmis jagama, hea meelega valmis andma, aga meie asi on seda paluda, nõuda ja oodata. Jällegi ütleme üldreegliks jääb Pauluse sõna, nõudke enest õnnistust aga kartuse ja väritusega, sest Jumal on, kes teie sees teeb. Ja Jumal viib selle täide, aga meie asi on seda nõuda. Kuidas siis omandada pühitsus? Sellele võime ütelda, et pühitsus on saavutatav Jumala tegevuse kaudu, aga niisuguse inimese juures, kes pühitsust nõuab. Selle lahti mõtestamiseks on asendamata väretusega Apostlite teod 26.18. Seal nimelt Paulus ütleb, et Jeesus saatis teda paganate juurde ja tsiteerib Jeesus oma sõnu. Kus Jeesus ütles talle, et paganad pidid osa saama nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Jeesus sõna, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Siin on siis kaks tõde. Pühitsetud usu läbi, aga Kristuse kaudu. Ja need mõlemad on meile olulised meeles pidada. Meie pühitsus tuleb Kristuse kaudu, nagu seda ütlesime. Jumal isa teeb seda, aga ta teeb seda oma paja ja kaudu meie juures. Jumal on püha ja patust lahutab. Jumala isi, olemus, iga tema sõna, iga tema tegu on püha. Ja tema arm on püha, seda sama on ka tema kohus. Ja tema armastus on püha, tema püha on püha. Ja tema pühaduse piirkonnas tunneb iga inimene ennast patusena, nii nagu seda tundis ka profet Jesaja. Ja isegi pärast seda, kui oleme saanud pattude andeks andmine, jääb ikkagi püha au kartus meie hinge Jumala pühaduse ees. Jumalal on looja õigus ja meie oleme ainult loodud olendid. Ja tema suuruse ja tähtsuse ees vajume meie tähtsusetusesse, sest meie tunneme, et meil ei oleks nagu õigudki seista ja ainult Jumal annab meile õiguse seista tema valge ees. Jumala pühadus on absoluutne pühadus, see tähendab, tema ei ole seda kusagilt saanud, vaid see on tema oma. Ja keegi teine väljaspoolt Jumalat pole seda talle antud, aga meie pühadus on armu pühadus. Me ei ole oma pühaduse saanud kusagilt, see ei ole meie oma, vaid meie peame seda Issandalt saama. Iseseisvat pühadus lahus Jumalast meil ei ole. Ja Jumala pühadus pääseb nüüd usklik inimese ellu. Ainult sel viisil, et Kristus on ühendus teeks patuse inimesi ja püha Jumala vahel. Me ütleme, Jumala pühadus on absoluutne, inimese pühadus on armu pühadus. Aga nüüd tee, mis toob Jumala pühaduse meie juurde, on Kristus. Sest tema on tee ja tõde ja elu. Üks teise ei saa juurde muidu kui tema kaudu. Ja püha vaimu kaudu tulevad siis nii pühitsuse viljad meie juures esile. See on tõsi siis, et püha vaim pääseb meie juures tööle ainult selle tõttu, et Kristus on oma lunastuse tüli teinud. Kui me oleme pakkus pöördumata südamega, siis püha vaim ei saa meie sees seda tööd teha. Aga Kristuse lunastuse töö tõttu saab ka seda teha meie südames, meie elus. Jumal siis püüdseb Kristuse kaudu, aga meie käme usus selle vastu võtma. See oligi apostlite teod 26. peatüki 18. salmi oluline mõte, et me oleme pühitsetud usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Kuidas seda selgitada? Võib-olla me oleme teoretiseerinud täna üsna palju, aga lubad, et ma nüüd üsna lihtsa näite kaudu püüan selgitada. Aleksander Marshalli eluloost loeme järgmise sündmuse. Tema oli 18. sajandil sotikiriku vaimulik. Ja ta oli väga mures oma usuelu puudujääkide pärast. Sel ajal ilmus Richard Baxteri raamat Pühade igavene rahu. Ja tema võttis selle raamatu, mis nüüd tõutas pühadele igaveste rahu, ja luges seda, tegi sellest oma igapäevase kaaslase. Ta luges seda iga päev ja pandi seda teelgi endaga kaasa, aga rahu ei tulnud. Ja siis ta otsustas autorile kirjutada. Mina olen nüüd kõik teinud, mis mina olen võistnud ja olen iga ette kirjutus ja selles raamatus püüdnud välja viia, aga rahu ei ole mulle tulnud. Ja Baxter vastas temale siis nõnda, et see raamat on sulle kasu asemel kahju toonud. Sest sina võtad seda nagu käsu õpetus. Sa mõtled, ma paigan ära, mis seal on öeldud, ja siis peab rahu tulema. Seda tuleb mõista vaimulikult. Aga siin ta seisis oma rahutu südamega, mida siis nüüd peale hakkab. Ja oma viimases hingeahastuses tema läks ühe oma kaasvaimuliku juurde ja pihtis temal oma südamest siis viimase kui üleaskumise, mis tema oskas veel arvata, mis tal võiks olla. Kui ta selle oli teinud, siis ütles see, kes kuulas tema pihtimist, ühe ja kõige tähtsama patu oled sa unustanud pihtimata. Mis see võiks olla? Sina ei usalda Jeesust Kristust ei oma lunastuses ega oma pühituses. Ja korrad oli tal selge. Kogu minu puudujääk on tingit minu usu puudujäämist. Mina ei usalda Kristust. Mina ei võtta teda nii suurena, nagu Jumal teda on andnud. Ja kui Jumal teda on ikka nüüd lunastajaks, siis tema on lunastaja. Ja kui Kristus Jeesus on meie pühitsus, siis mina võtan tema isiku kaudu vastu selle pühaduse endale. Ja korraga kõik see rahu oli tema rahutus, oli tema hingest läinud. Ja rahu oli asemele tulnud. See lihtne näide võiks ehk meid aidata. Kuidas meie võime Jumala rahu sisse jõuda ja pühitsuses osa saada? Pühitsuses edasi jõudmine eeldab tõepoolest patust loobumist. Ka nendest patudest loobumist, mida meie ei peagi tähtsaks. mida meie ei peagi takistuseks oma usuteel. Aga kui tema on patt, siis on tema ikkagi takistuseks usuteel. Olgu siis väike või suur. Aga usk vaatab Kristuse peale. Ja usk vaatab Kristusele nii kaua, kuni kõik kartused ja mured sinu hingest on kadunud selle pärast, et sa näed Kristust oma silma ees. Ja sa mõtled sellele, mis tema sinu ees on teinud. Tema on meie rahu. Usk vaatab Kristusele, kuni kõik tõotused hakkavad elama sinu südames ja sinu hinges heliseb nagu vastu kareana jah ja aamen selle peale, mis Jumala sõna ütleb. Aga vaata Kristusele, vaata nii kaua Kristusele, kuni need tõotused hakkavad sinu sees nii viisi elama. Ja võiksime ütelda seda, et usk otse pidutseb Kristuse külmusest, mitte meie oma saavutusest, vaid Kristuse külmusest. Sest see aeg meie usuelus, kui meie usk jääb nõrgaks, see on meie vaesuse ja viletsusaeg. Aga see aeg, kui me julgeme palju paluda ja palju uskuda, on meie usuelu peopäev. See on meie rõõmupäev. Siis me saame palju, meie võtame palju issanda käest. Ja täna hommikuses tunnis sina võid teha oma usuelu peopäeva. Sina võid täna hommikul võtta issanda käest seda, mis tema on antud. Tema on saanud meile tarvitseks ja pühituseks. Ja mis pärast mitte siis seda võtta, mis tema on meile lubanud ja meile ka tõotanud anda. Usu läbi anname me siis Kristusele või tegutsemise vabaduse enda sees. Kristus saab meie pühitsuseks selle tõttu, et tema saab tegutsemise vabaduse meie sees. Ärge mõistkem seda valesti. Pühitsetud elu, see tähendab mitte seda, et meil on, mina elan nüüd ausat ja korraliku elu ja tunnen, et minus on ikka seda jõudu elada, seda ausat ja korraliku elu. Tänu minu tugevale iseloomule mina suudan seda saavutada. See ei ole pühitses. See, mida sina saavutad oma tugeva või nõrga iseloomu kaudu, ei ole pühitses. Vaid pühitses on see, mida sina usus vastu võtab Kristuse Jeesuse käest. Ja kui sina mõtled nii, et sinu korralikud eluviisid on sinu oma kasvatuse või sinu oma headuse või hea iseloomu tulemus, siis see ei ole pühitus. Pühitus veel kord rõhutan on see, mida sina saad oma issanda Jeesuse Kristuse käest. Ja ka seegi tõde, et meie peame seda uskumist kergeks või raskeks, tuleb siis meil Kristuse kaudu. Ja pühitsus ei tohi ära vahetada siis oma korralikude eluviisidega. Ja pühitsus ei tähenda ka mitte seda. Kristus on meie pühitsus, et soo, mitte Kristus on mind vabastanud pühitsuse murest. Tema on minu pühitsus, minul ei ole enam seda vaja nõuda, mul ei ole enam vaja midagi teha, Kristus on minu pühitsus. Kristus on minu pühitsus, see ei vabasta sind pühaduse nõudmisest. Ja see ei vabasta sind distsipliini tundest, mis sinul peab olema eneseda. Seal juures, nagu ma ütlesin, sa ei tohi siiski panna enda arvele, vaid ainult see, et Jumal on sulle selle võimaldanud. Seda usus vastu võtta, ma tõen, see on vist küll kõige kergem ja kõige raskem asi. See on kõige raskem asi, selle pärast, et siin maapäeval on nii palju vale. Ja vale on nii vana siin maailmas. Inimeste ei julge enam usaldada tõde ka, kui nad seda kuulevad. Ja nad ei julge ka seda tõde usaldada, mis tuleb kirikukantslist, sest nii sa tead, võib-olla ka see on selle inimese arvamine, mis tema ütleb. Ja nii on uskumine raske. Aga meile uskumise teeb kergeks see tõsiasi, et meid ei kutsuta mitte iga ühte uskuma, vaid kutsutakse Kristust uskuma. Ja nii kui nii oma pöördumisel me andsime ju juba oma usalduse Kristusele. Ja nüüd ei nõua pühitsus meie käest midagi muud, kui ainult teosta seda. Usalda siis Kristust ja usalda teda põhjalikult. Sellest ajast, kui me uskikuks saime, võime ütelda seda, et tema isik ja õpetus on väljas pool kahtlust. Me üldse ei tule selle juurena küsimusmärgiga. Kui Kristuse isik ja õpetus on mulle väljas pool kahtlust, siis on mul kerge seda usus vastu võtta, mida Kristus pakub. Ja seda me jagamegi üksteisele, kui me räägime pühadusest. Olgu siis nõnda, et meie saame aru, et pühadus, et selle uskumine, mis me rääkisime, on raske ja on samal ajal kerge. See on nii raske, et kõige vanim ja targem ei saa veel küllalt seda vastu võtta, aga väike laps võib siiski seda usaldusest vastu võtta. Kokkuvõttes me võime siis ütleda seda, et pühitsus on Jumala vaimu inimese sees ja inimese südames, mis lahutab inimese patust aina kasvaval määral. Veel kord rõhutaksin aina kasvaval määral. Ja see kujundab uskliku inimese ümber Kristuse sarnaseks. Pühitsus on saavutatav ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, nagu apostlite 26 leidsime. Kui kaugele võib siis inimene pühitsuses jõuda? Seda piiri ei ole keegi meist ületanud. Ja seda piiri ei ole keegi meist veel näinud, kui kaugele meie võime pühaduses jõuda. Aga seda võime küll ütelda, et edasi mineku võimalus pühaduses on igal inimesel, kes täna siin kirikus on. Ärgu keegi arvab, et tema on nii pühitsenud, et temal edasi mineku võimalus pühaduses enam ei ole. Sinul on edasi mineku võimalus minul ka ja meie kohus on seda tarvitada. Meie mure ei ole mitte selles, et me hakkame ennast eksimatuks pidama, vähemalt ainult üksikud inimesed on sellesse väärätetusesse sattunud. Meie mure ei ole selles, et me hakkame ennast eksimatuks pidama, vaid selles on meie mure, et me hakkame oma vigadega leppima ja ei püüa neist enam vabaneda. Oleme aastad harjunud nendega nii, kusuelus ka toiminud, Jumal õnnistab meid ka, mis siis ikkagi. Aga meie kapsume täna edasi jõuda. Kui ütlesime, et Jumal tuli Korintuse koguduse lahti, Pauluse sõna kaudu selviisil, et ta tõstis Kristuse pühadus nende ette. Olgu Kristuse pühadus täna ka meie ette tõstetud. Keskajal oli kombeks krutsifikse püstitada üladesse, aga korraldus oli niisugune, et Kristus ristile jõudud kujudal krutsifiks püstitati siis kuhugi, aga see pidi alati olema kõrgemal kui küla kõige pikem mees. Et Kristuse pea ületas üle kõige pikema mehe, kes seal külas oli. Nii ka Kristus ulatugu kõrgemal kui kõige pikem meie ulgas.